Бишкекте кечки саат 6:30 уудо Азаттык радиосу. Кутман кечиңиздер менен. Бүгүнкү күнгө жекшемби 20-ноябрь, алдыдагы жарым сааттык программабызда IT тармагындагы соңку олуттуу өзгөрүүлөр, тенденциялар жана тоокелдиктер тууралуу даярдалган атайын уктуруубузду сунуш кылабыз. Микрофондо мен Рахат Кеңешова. Алгач сөз Бакыт Асановдо, соңку жаңылыктар.
Рахмат, саламатсызбы. Казакстанда бүгүн кезексиз президенттик шайлоо өтүп жатат. Шайлоого карата өлкөдөгү 10 000 ашык доошканалар ачылып, добуш берүү жүрүүдө. Шайлоодо учурдагы президент Касым Жомарт Токоев жана андан башка 5 талапкер атсалышып жатат. Көптөгөн эксперттер бул талапкерлерди учурдагы президенттин формалдуу атаандаштары деп аташууда. Саат 16:00 карата өлкөнүн борбордук шайлоо комиссиясы шайлоочулардын 62% добуш бергендигин кабарлады. Шайлоо күнү таза добуш берүү өткөрүү талабы менен чыккан бир нече адамда кармалганы белгилүү болду. Казакстанды 2019-жылдан бери башкарып келе жаткан 69 жаштагы Токаевди парламенттеги 3 фракция жана 10 уюмдардын башын кошкон элдик коалиция көрсөттү. Астанада добуш берген Касым Жомарт Токаев журналисттердин суроолоруна жооп берип, шайлоодон кийин өкмөт өз ишин улантаарын, бирок айрым кадрдык чечимдер кабыл алынаарын билдирди. Бул шайлоо быйыл жыл башында орун алган январ окуяларынан кийин өтүүдө, анын жүрүшүндө 240 чукул адам өз өмүрү менен кош айтышкан эле. Бийлик бул окуяларды мамлекеттик төңкөрүш аракети деп атаганы менен, оппозиция ал окуялардан тиешелүү чечим кабыл алынууна электигин белгилеп келет. Эл аралык Human Rights Watch уюму кыргыз бийлиги сунуштаган бейөкмөт уюмдар жөнүндөгү мыйзам долбоору жарандардын эркин чогулуу укугун чектеп, өкмөттүк эмес уюмдарга басымды күчөтөт деп эсептейт. Бул тууралуу эл аралык уюм атайын билдирүү таратты. Анда Human Rights Watch уюму жаңы сунушталган мыйзам долбоору бейөкмөт уюмдардын жабылышына алып келэрин айтып, кыргыз бийлигин аны чакыртып алууга чакырды. 2-ноябрда президенттик администрация бейөкмөт уюмдар жөнүндөгү мыйзам долбоорду коомдук талкууга алып чыккан эле. Документке ылайык, чет өлкөлүк бейөкмөт уюмдар деген түшүнүк кирип, мамлекеттик көзөмөлдөөчү укуктар күчөтүлөт. Долбоор колдоо тапса, баардык бейөкмөт уюмдар тизмеге алынат жана аларды башкы прокуратура менен юстиция министрлиги толук көзөмөлдөйт. Буга чейин бир катар эл аралык уюмдар да бул документке байланыштуу өз чочулоосун белгилесе, 19 ноябрда Кыргызстандын акыйкатчысы Атыр Абдрахматов Европа коопсуздук жана кызматташтык уюмунун демократиялык институттар жана адам укуктары боюнча бюросу менен Венеция комиссиясына кайрылып, бейөкмөт уюмдар жөнүндөгү мыйзам долбооруна биргелешип укуктук баа берүүнү өтүнгөн болчу. Бүгүн Катарда футбол боюнча дүйнөлүк чемпионат башталган жатат. Алгачкы беттеш Бишкек убактысы боюнча саат 22:00 Катар менен Эквадордун курама командаларынын ортосунда болот. 18 декабрга чейин уланчу чемпионатта 32 өлкөнүн курама командалары беттешип, дүйнөнүн башкы футболдук сыйлыгы үчүн атсалышат.
Рахмат сизге, Бакыт Асанов айтып берди. Соңку жаңылыктарды дүйнө элинин күнүмдүк жашоосунун ажырагыс бир бөлүгүн айланган интернеттеги социалдык түйүндөрдү бириктирип турган Мета компаниясынын жетекчилиги кызматкерлеринин 13% же 11 000 кыскартканын жарыялады. IT ишканалардын мындай кадамга барышына эмне себеп? Кыргызстандык IT адистерге бул канчалык таасирин тийгизет? Ушул жана башка суроолорго кабарчыбыз Элиза Кененбаева программисттер менен талкуусунда жооп издеди.
Талкуубуздун катышуучулары менен тааныштыра кетсем, Германиядагы SAP компаниясында бизнес аналитик болуп эмгектенген Калыгул Жунушбеков жана Гавайиден америкалык IT компаниянын биринде DevOps инженер болуп иштеген Бакыт Абдишев. Убакыттын айырмасына карабай талкууга катышып берүүгө макул болгонуңарга ыраазычылык. Адегенде биз ошол Facebook ээлик кылган Мета компаниясынын башчысы Марк Цукербергдин кызматкерлерине жасаган кайрылуусу тууралуу үнүн угуп алсак.
I want to say, you know, up front, that I take full responsibility for this decision.
Дароо айтып коюшум керек, бул чечим үчүн толук жоопкерчиликти өз мойнума алам. Бул компаниянын 18 жылдык тарыхында кабыл алган эң оор чечимдеримдин бири болду. Албетте, биз бул ишканага берилип, жан дүйнөсүн салып иштеген адамдардан айрылып жатабыз.
You've really put your heart and soul into this place. And
Цукербергтин кызматкерлерине караштуу кайрылуусу маалымат каражаттарына чыгып кетти. Бакыт Кутман таң, сизде жаңы таң атып саат 6 болду. Сизден баштасак, Мета компаниясынын мындай кескин кадамга барышына эмне түрткү болду? Себебин сиз эмнеден көрөсүз?
Баарыңыздарга салам. Азыр дүйнөлүк кризис сыяктуу эле Америкада дагы кризис бар. Кризис, чоң кризис коркунучу бар. Мета компаниясынын буга чейинки ар 3 айда отчет берип турган отчеттери бар. Ушулар баары өздөрүнүн каалаган максатына жеткен эмес финансылык жактан. Ошол себептерден азыр кийинки жылга даярдык десек болот. Ошол биринчи эле чыгымдарды кыскартууда, бул ошол адамдарды азайтуу, андан башка дагы бир канча факторлор бар, ошолорду азайтуу болуп эсептелет десек болот. Экинчи нерсе, пандемия болгондо ошол көпчүлүк компаниялар пандемия бүттү деши ойлошуп, эми чоң өнүгүүлөрдү алдыга пландарды коюшуп туруп, адамдарды көп жумушка алышкан да. Ошого байланыштуу пандемиядан кийин эле бул кризистин учу көрүнүп баштаган үчүн алар уже алдын ала даярданып баштады десек болот да.
Калыгулу, мына Мета эле эмес, Twitter, Microsoft, Lyft сыяктуу дагы ири компаниялар дагы өзлөрүнүн кызматкерлерин кыскартканын жарыялашты. Айрым ишканалар жаңы адистерди кабыл албай турарын маалымдашты. Сиз мунун себебин бир эле экономикалык ушу көйгөйлөрдөн көрөсүзбү же башка дагы бир себептери барбы?
Саламатсыздарбы? Элизайым, чакырганыңыздарга чоң рахмат. Бир аз Бакыт мырзанын кошумчалай кете турган болсом, негизинен бир аз компаниядан мурда бир аз дүйнөлүк экономиканы токтоло кетсек, андан соң компанияларга барган туура деп ойлодум. Эң биринчи ошо өзүбүздөр билгендей эле Бакыт мырза айткандай 2019 жылы бул ковид башталып бүт экономикалар жабылып калды. Анан ошол аркасынан экономикалар жайлай түштү. Анын аркасынан Украина Россия согушу деби же ошол башталып, газдын баасы кымбаттады, тамактардын баасы кымбаттап, бул деген көптөгөн тармактарды кымбаттатып жиберди да. Анан буга чейин мисалы АКШда инфляция 2% тегерегинде болуп келген, анан бул жылы АКШда 9% чейин чыкты да. Ошол эле бардык тармактардын кымбатташы. Инфляция деген бул баалардын кымбатташы. Анан бунун эми бул Америкада кымбаттап жатат, бул көптөгөн мамлекеттерде өзүнүн инфляциясын көтөрдү. Анын көтөрүү аркылуу анан ошо Кытай азыркыга чейин мындайча айтканда жабык болуп жатат. Кытай жабык болгон үчүн көптөгөн адамдар ал жака бара албайт, бизнес саякаттарга. Анан ошондой эле Кытайдан же башка өлкөлөр ортосунда товар алмашуу бул жайлай түштү. Анан ошол нерсе каалайбы каалабайбы бүт компанияларга терс таасирин тийгизди да. Анан ошондой эле азыркы айтып аткандай бул жалпы эле жалгыз эле бул Метага эмес, Twitterге эмес, бүт ошол эле Microsoft, Netflix, Snapchat, Salesforce, Stripe бүт ошол компанияларга чейин азыркыга чейин жумушчуларын иштен айдап келип жатат да. Ал эми Twitterди айла турган болсок, Twitter негизинен буга чейин күнүнө $4 миллион зыян көрүп келген да. Анан ошол кезде негизинен компания мындай Бакыт мырза айткандай дагы көп иш үстүндө көп алып ийген. Анан ошондо Илон Маск ортого чыгып, эми Илон Масктын бул көптөн бери ичинде каалоосу бар болчу. Бул мисалы өзүңүздөр билгендей Кытайда WeChat деген бар. WeChat ал социалдык медиа түйүн катары да колдонот. Ошол эле учурда көптөгөн мисалы үчүн такси жалдасаң болот, көптөгөн нерселерди онлайн сатып алсаң болот. Бул мындайча айтканда бир социалдык түйүн аркылуу көптөгөн нерсени башкарып жатасың. Илон Маск да ошол Американын дагы WeChat'ы болуш керек деп, анан бул нерсени мен Twitter сатып алам же Twitter'сиз да буну жасап чыгарам деген ичиндеги ой кыял максатын азыр бир аз кандайдыр деңгээлде болсо да ишке ашырды десек болот. Анан бул жылдын башында ошо Илон Маск Кытайды то есть эме Twitter'ди $44 миллиард сатып алды. Бул деген жакынкы кышын октябрда сатып алды десек болот аягында. Анан ошонун аркасынан көптөгөн бул ишчилерин дагы чыгара баштады. Анан көптөгөн компания көптөгөн башка директорлорун да чыгарып, Илон Маск өзүнүн компаниянын эң күчтүү командасын ошол эле SpaceX'тен, Tesla'дан командасын алып келип, инженердик командаларын алып келип, бул азыркы Twitter'ин платформасын көбөйтүп баштады. Анан бунун себебинен дагы Twitter чында мындай абдан чоң өзү 400 миллион колдонуучусу болчу болчу чейин, бирок бунун негизги максаты 1 миллиард колдонуучуга чейин чыгарабыз деп, бирок ал чыгара алган эмес да. Анан ушул эми дүйнөлүк себептерден дагы Twitter жоготту, андан кийин Илон Масктын сатып алуусунан дагы ортодон дагы башка платформа ачып Twitterден көп кете башташы ал дагы таасирин берди десек болот. Анан иштерин кыскартууга туура келди экономикалык алдардан дагы.
Түшүнүктүү. Бакыт мырза, мынакей жашыруун эмес, азыр IT тармагында иштегендер жакшы айлык табышат, жумушту оңой табышат дегендей, ал эми ушул жааттан алганда, азыркы кыскартууларды эске алганда, азыр жумуш базарында кырдаал кандай өзгөрүүлөр байкалбай элеби?
Бизге жеке таасири тийген жок. Негизинен биз жашаган штат эле Гавайи азыр Америка боюнча эң кымбат штатка кирет, бирок баалар анчалык мындай көтөрүлгөн жок десек болот. Постоянно эле ушундай болгон да, азыр кымбат болгон. Анан бензинге байкалды. Ал эми башка IT тармагында иштегендерге өзгөчө ушул метада Twitterде иштегендерге, кыргыздарга көп эле таасири тийбейт деп эсептейм. Себеби биринчиден ушул мета сыяктуу компаниялар Америкада эгерде жумушчуларды лей-офф кылса, бул лей-офф кылганда мамлекет тарабынан атайын кандай десем, алар милдеттендирилген. Эгер компаниянын бир себептери менен ушундай лей-офф кылышса, аларга жарым жылга чейин айлыгын төлөп бере берет, иштебесе дагы. И жарым жылга чейин ошол страховкаларын бүт мурдагы алып жүргөн бенефиттеринин баарын алышы берет да. Ал убакта инженерлер, адистер башка жумуштарды бат эле табышып алат. Негизинен IT багытындагылар бат эле жумуш табып алса болот. И ошол эле учурда мен сайттарды карап көрдүм. Азыр деле жумушка алып аткан компаниялар дагы бар. Ошол сыяктуу мисалы метадан кеткендер көбүнчө өздөрүнчө компанияларды, стартаптарды ачып кеткендер болот көпчүлүк учурда. Же башка стартаптарга, башка компанияларга жумушка кирип алышат да.
Калыгуу, мына ушул стартап демекчи, чакан стартаптарды алсак, аларда деле жагдай ушундайбы же тескерисинче келечек ошол стартаптардабы?
Стартаптарда албетте эми булар стартаптарга бул дайыма эле эми мисалы үчүн Силикон өрөөндө болобу же ошол жактарда Калифорнияда болобу негизинен эле бул дайыма көп инвестиция болуп келген. Бирок эми бул жактан бир да эмени карай кетели, азыркы инфляция деп айта кетем, ал нерсенин артышы менен мисалы Германияда 10%, ошо АКШда бир 7-8% тегерегинде, бул деген кредиттик пайыздардын да жогорулашын берет, мындай түшүндүрөт. Анан көптөгөн компаниялар мындай эми кредитти жогору баа менен 6-7% чейин көтөрүлөт да, мурда 1-2%ден бери түшүгөн кредиттерди. Анан бул мындай стартаптарга албетте зыянын канчалык бир деңгээлде зыян тийгизет, анткени кредит алыш алар үчүн оор боло баштайт. Анан эгерде мындай инфляция жогору болушса, анткени көптөгөн компаниялар ишчилерин азайта баштайт. Анан ошол кезде мындай ишчилерин азайтканда ишсиздик ортому мындай көбөйө баштайт да. Анан ошол себептен кайра инфляцияны азыр түшүргөнгө аракет кылып жатат, бирок экономикалык себептерден бул бир канча айга, бир канча даже жылга да кетип калышы мүмкүн. Анан стартаптарга албетте бул чоң таасирин берет. Бирок эми ал жакшы идея болсо, жакшы аркасында максаттар болсо, ал кандай деңгээлде болбосо да стартаптар чыга берет деген ишенимден иштейм.
Бакыт мырза өткөндө айтып өтпөдүбү, жогоруда мисалы азыркы учурда Америкада жумуш базарында кырдаал мурдагыдай эле дагы эле талап бар депчи IT адистерине. А мисалы Европада кандай? Биз билгенден мисалы күнүнө ар бир IT адиске бир нече сунуш түшүп турат, жакшы адистерге. Азыр деле ошондойбу? Мындай бир атаандашуу күч элеби?
Европада албетте бул жакта негизинен азыр компанияларда көбүнчөсүн дүйнөдө мындай хайринг криз деп коет, бул тышкы адамдарды кабыл алууну токтотту да. Анан ал көптөгөн нерселерде даже бул деген саякаттоодо дагы көбүнчөсүн токтотту азырынча компанияларчы. Бул Европа компанияларында да бул нерсе буларга дагы кадимкидей токтотту, көптөгөн адамдарды кабыл алып. Эми официалдуу компаниялар өздөрүн жарыялап эле биз тыштан кабыл алуу адамдарды токтоттук деп, анткени ал деген өзүнүн жана инвесторлордун аябай чоң залакасын бериши мүмкүн. Инвесторлор акцияларын сатып алуудан токтото салышы мүмкүн да. Ошон үчүн алар аябай аярлап сүйлөшөт. Бирок чын чынына келгенде көптөгөн компаниялар бул жактан кабыл алууларды токтотту жана жаңы университетти бүтүргөндө чынында ал кыйналды ачык ачыгына келгендечи. Анан азыркы бирок Бакыт мырза айткандай топ таланттар дагы деле бул рынокта дагы деле алар мындай күч десек болот, алар дагы бешке алынып жатат. Ошол эле чоң Apple болобу же Google болобу, алар кабыл алып жатат. Жана Европада деле эми бул кайсыл индустрияга жараша да, азырынча мындай ошол эле IT индустрия же болбосо көбүнчөсүн бир аз жайлай түштү. Чынында чынына келгенде иш табыш бир аз оорлой түштү.
Сиз азаттыктын арай көз чырай талкуусун угуп жатасыз. Аны мен Элиза Кененбаева алып баруудамын. Бүгүн биз дүйнөдөгү ири IT компанияларындагы кыскартуулардын себебин талдап жатабыз. Талкуубузга Германия менен Америкадагы журтташтарыбыз Бакыт Абдишев менен Калыгул Жунушбеков катышууда. Берүүбүздү улантабыз. Сиз айтсаңыз, ошол Америкада дагы кыскартуулар болушу мүмкүнбү? Бул жаатта деги эле келечекте сиз азыр кандай көрүп атасыз?
Азыр көбүнчө кыргызча айтканда туман деп койсок болот. Себеби ошол эле банк секторлор, ошол эле IT секторлор баары эле келерки жылды пландап атат да, анын баарына эле белгисиз болуп атат. Азыр мурдагы эми анализ жүргүзүп көрсө, ошол мурдагы кризистердин учурунда туура келип калып атат да. Мисалы 2000-2002 жылдаркы технология багытындагы кризис, 2008 кризис, азыр эми 20 жыл, ошол эле 10 жылдагы бир толкун келип атат десек болот да. Ошону түшүнө албай турган кез десек болот. Эксперттер деле эмне болуп кетерин, ошондой учурда болгон үчүн компаниялар азыр ушинтип өздөрүн бир аз сакташ үчүн бираз үнөмдөп ушундай кадамдарга барып атат десек болот да. Андан кийин азыр тенденцияга байланыштуу болот. Эгерде жакшы ушул жерден кайра кайтып баштаса, жакшы оңолуу жакка баштаса, анда кайра дагы хайрингди күчөтүп, кайра компаниялар ушул жумушчуларды алышып чоң проекттерди башташа берет да улантып. А эгерде түшүп ушул токтобой кете берсе, кризис улана берсе, анда компаниялар мындан дагы көбүрөөк адамдарды жумуштан чыгарып, анан мисалы кичинекей компаниялар жоголуп, башка компаниялар пайда болушу мүмкүн. Негизинен ушундай кризисте көптөгөн компаниялар мындай сурвайв кылбай калышы мүмкүн да, банкрот болуп калышы мүмкүн.
Мен интернеттен кээ бир макалаларды окуп калдым. Алардын мындай аталышы баягы гүлдөгөн IT индустриясынын күнү бүтүп баратабы деген темада экен да. Сиз буга кошуласызбы?
Мен ага кошулбайм. Себеби IT индустриясынын кээ бир секторлорунун күнү бүтүшү мүмкүн, бирок ошол эле учурда башка багыттагы кандай десем компаниялар жарала берет да. Мисалы азыр келерки 5 жыл 10 жылдык прогнозду ошол AI, big data, cyber security сыяктуу багыттар аябай старт алышы мүмкүн чоң. Бир кездеги 2000-жылдары бум болгон компаниялар азыр акырындан эмесин жоготуп, күчүн жоготуп, жаңы компаниялар жаралышы мүмкүн.
Калыгул, албетте көп эмес болсо дагы биз сөз кылып жаткан компанияларда иштеген кыргызстандыктар бар. Андан тышкары азыр жаштардын көбү IT тармагын окуп жатышат. Бул кыскартуулар аларга канчалык таасирин тийгизет? Жумушсуз калуу коркунучу жокпу сиздин оюңуз боюнча?
Кыргызстанда же
мисалы ошол эле кыргызстандыктарга, балким Кыргызстанда окуп жаткан мекендештерибизге же чет жактагы журтташтарыбызга дегендей?
Эми Европада же өзгөчө Германияда бул жактан бир ишчини чыгарыш абдан оор да. Анан мисалы бул жакта working council же болбосо жумушчу кеңешти окот. Анан бир мисалы Америкада деген өткөндө Twitter эмне кылды, өткөн жумада баардыгына email келди да. Бир канчасы убакыттан кийин силерге email келет. Эгерде өзүңөрдүн жеке emailиңер келип аткан болсо, бул деген анда компанияга келбей эле койгула, ошогонча силер контракттар бүттү дейт. Эгерде компаниянын эmailына email келсе, анда силер ишиңерди улантасыңар деп. Бул жактан да жаткан американ компаниялар бир email менен адам таадыр чечип калышы мүмкүн да. Эми ал жактан ал адам мисалы үчүн боюнда барбы, балалуубу, ата энесин багатабы, ал нерсени карабайт да. Ал эми Германиянын жакшы жери бул мындай ошо жумушчу кеңеш. Бул жактан бир ишчини оңой менен ишке чыгара албайт. Компания ушунчалык эле банкротко андан дагы бат баратканда гана белгилүү бир себептерден болбосо, так бул жактан ишчи мисалы мен биздин компаниянын ошол эле мисалы үчүн Salesforce болобу же башка компанияларда чоң IT гиганттардын ишчи чыгарып жаткан болгондо, биздин компанияда именно Германияда бул жакта эч кандай ишчисин чыгарган жок, анткени жана жумушу кеңешинен да алды да. Ал эми азыркы трендти ала турган болсок, бул айти кеңеши, Бакыт мырза айткандай, бул эч качан токтобойт. Азыр көптөгөн нерсе өзгөртүүчү, дагы да көптөгөн мындай жаңы табыла турчу, сана жетиштирүүчү нерсе бар. Бул тренд дагы деле алдыга кете берет. Анан айтиде окуп жаткандар, мен ойлойм, булар коркпой эле ошол багытында уланта берсин. Кыргызстанда азыр дагы да көптөгөн жол бар алдыга кете турчу.
Биз билгенден, мисалы, Кыргызстанда жанагы ошол эле америкалык компанияларга иштеген бир чакан аутсорсинг компаниялар бар эмеспи? Алардын келечеги кандай болушу мүмкүн?
Алардын келечектери көпчүлүк контракттар бузулушу мүмкүн, себеби ошол кичинекей компаниялар жана айтып өткөн стартаптар көбү булар кризистен чыкпай калышы мүмкүн да. Себеби ошол эле стартаптарга инвестиция кылгандар булар чоң компаниялар болот, андан кийин венчур капиталдар болот. Алардын баары азыр ошол эмне деп койсо, чыгымдарын кыскартканда ошол стартаптарга кыйын болуп калат бул кризистен. Ошол кризистен чоң гана мурдагы атактуу компаниялар чыгышы мүмкүн, көпчүлүк компаниялар кулап калышы мүмкүн. Ошого контракттары бузулуп калат деп ойлойм да.
Демек аутсорсинг аркылуу иштеген компанияларга кандайдыр бир тобокелчиликтер бар экен да, э?
Ооба, ооба. Ал ошол кичинекей компаниялар болобу же ошол аутсорсинг кылгандар Мета сыяктуу эле, башка чоң компаниялар сыяктуу эле чыгымдарды азайтып, ошондой контракттарды колдон чыгарбаганга аракет кылыш керек деп ойлойм азырынча.
Калгул, азыркы учурда ушундай баягы азыркы жагдайды эске алуу менен ушул атаандаштыкка туруштук бериш үчүн көптүн арасынан алдыга суурулуп чыгыш үчүн мисалы кыргызстандык айти адистерге эмне керек, эмнеге басым жасашы керек?
Жана айтып өткөндөй, дүйнөдө айти адистердин алобу же негизи эле топ таланттарга дайыма бул мындай муктаждык көп. Анткени азыркыга чейин негизи кризис маалында болсо деле бул тармакта кабыл алынып берет да ишчилерчи. Анан белгилүү бирдеңеде, анткени мындай ар кандай проекттер чыгып калат же ошол ковиддин маалында деле бир жаңы проектлер чыгып кетти, ошого команда алыш керек дегендейчи. Ал эми Кыргызстандагы көптөгөн жаш үйрөнүп жаткандарга, алар эми ошол үйрөнүп жаткан нерсесин дагы да тереңдештирсин, анан бир жөнөкмө эле катар дагы да эмес, бул детальный эме деп өзүн ар тараптан өнүктүрүүгө аракет кылсын. Эми ошол эле бир кодирование үйрөнүп жаткан болсо, жаңы нерселердин функциональностун, жаңы нерселерин үйрөштүрсүн, үйрөнсүн, көрсүн. Анткени эми мыкты адистер эч качан бул жолдо калбайт деп ишенем да.
Анан биз мындан бир жыл мурда, жаңылбасам, ушул мына Мета деген жаңы бир аалам түзүлүп жатат, анын ушундай келечеги кең деген талкуу уюштурдук элек. Анан эми алардын жагдайы кандай болот сиздин оюңуз боюнча, Калгул?
Бул Марк Цукербергдин негизинен бул чоң идеясы дейм, бул каалоосу максаты э, бул мета аалам түзүү депчи. Анан бул мурда эле болуп келген окуя болчу, анан ковид маалында бул абдан көптөгөн компанияларды тездештирди да. Анан азыркы Бакыт мырза айткандай, акыркы чейректерде булар метанын келечеси мурда күтүлбөгөндөй көп болуп, көптөгөн инвесторлор өздөрүнүн акцияларын алып кетип калды, анан көптөгөндөр сатып албай ошого мындай акциясынын 70% былтыркы караганда 70% жоготту да. Анан бирок азырынча Марк Цукерберг ал каалоосунан, мета ааламынан менчи дагы деле мындай мен токтотуп сала элек деп ойлойм. Анткени азыр жылына ал 10-15 миллиард доллар инвестиция кылып жатат дагы делечи, анан 10 жылдын ичинде бул 100 миллиарддан ашат деп жатат. Бирок уже компанияны коргой турчу компаниялардын акционерлери же болбосо ошол эле акциянын ээлери десек, алар сунушту баштады, ошол инвестициясын жок дегенде 5 миллиардка чейин түшүр деп айта баштады да. Анан бирок азырынча бул официалдуу расмий келе элек, мен керек болсо кийинки жылдары буну 26% чейин көтөрөм деп жатат да. Анан көптөгөн аналитиктер айтып жатат, бул чоң риск. Азырынча бул дагы деле мындай продукция ортодо жок да, анан кайдагы бир болбогон ортодо жок нерсеге жүздөгөн миллиардды инвестиция кылуу баягы чоң риск деп айтып жатат. Бирок бул көргөнү билгени бардыр, мындан да баш тартпаганына байланыштуу. Анан азырынча расмий маалымат чалек десем болот. Бирок бул тараптан эме инвестиция кылуу такыр токтоп калбайт, улана берет.
Мен да кошумчалап кетейин, ошол метанын ошол проектиси көптөгөн чыгымдарды алып келди да. Ошол жака аябай чоң суммадагы акчаларды мындай
салды
коротушу. ооба эгерде кризис болбогондо дагы фейсбуктун акциялары түшүп фейсбукта өзүнчө мындай кичинекей кризис болушу мүмкүн болчу. Экинчи себеби бул Apple'дин privacy боюнча жанагы адамдарды сурап баштабады го. Ооба эгерде сени трек кылганын каалабасаң анда но деп койсоң болот телефондон депчи. Ошол себептен дагы булардын ad revenue'сү түшүп кеткен. Ошол реклама кыла алышпай, адамдарды таргет кыла алышпай калган. Экинчи себеп ошол болду. Булар ошо кризис жок дагы өзүнчө бир фейсбуктун акциялары түшүп өздөрүндө ушундай кризис болушу мүмкүн болчу.
Үчүнчү себебин айта кете турган болсом, Цукербергдин өзүнүн айтканы боюнча дагы бул жака жаңы трендтер чыгып кетти. Мисалы үчүн TikTok жана Америкада BeReal деген жаңы социалдык түйүндөр пайда болду да. Анан ошол жака ал Instagram'дын активдүү колдонуучулары ошолорго да кетип калгандыгын да байланыштырып өткөн болчу.
Бакыт, ар дайым айтып келишет эмеспи, ушундай кризистерде өзгөчө өнүгүп келаткан жакыр мамлекеттер мындай ушул кризистерди туура пайдаланып алдыга умтулуп чыкса болот депчи. Анан ошол эле Сингапурдун мисалын келтирип келишет, Түштүк Кореяны айтып келишет. Ушул жаатта, ушу IT технологиялар жаатында Кыргызстан кандайдыр бир жагдайдан пайдалана алабы?
Пайдаланса болот. Мисалы бир мисал айтып берейин. Кыргызстанда айтишниктер көбөйүп баштаган азыр. Ушундай учурларда жакшы бир контракттарга, жакшы бир келишимдерге кыргыз мамлекет ачык болуп, мисалы өздөрүнүн ачыктыгын билгизсе, ошол кыйналып аткан компаниялар азыр кризиске даярданып аткан компаниялардын кызыгуусун арттырышы мүмкүн. Мисалы ошол Мета сыяктуу компаниялар кымбат өлкөлөрдөгү, Европа өлкөлөрүндөгү офистерин кыскартып, мисалы Кыргызстанда офис ачса үнөмдөйт да. Кыргызстанда эми жумушчуларга арзаныраак төлөп берет, жашоо арзан, ошондой жактары бар. Анан экинчи жагы ушул кризистен пайдаланып Кыргызстанда IT адистерин көбөйтө бериш керек деп ойлойм. Ушул келечекке даярданып ал сөзсүз өзүнүн түшүмүн берет да. Ошого IT'ге жапырт окуп жапырт кандай десем ушундай мүмкүнчүлүктөрдү колдонуш керек деп ишенем. Негизинен мүмкүнчүлүк ар дайым болуп келген. Эгерде Кыргызстанда IT адистери көп болсо ар кандай компаниялар, ар кандай долбоорлор пайда боло берет. Ошо IT адистердин арасынан эле мисалы IT паркта бир канча компаниялар өз үстүн Кыргызстанда жаралган, ошол аутсорсинг кылган компаниялар бар. И ошол учурда чоң компаниялардын офистери келип Кыргызстанда өнүгү пайда боло берет да IT жаатында.
Буга мен Ирландиянын мисалын бере кетмекчимин. Ирландия буга чейин өзү көп деле мисалы үчүн IT инфраструктурасы анча өнүккөн эмес болчу да. Анан алар жана салыкты канча аябай төмөн деңгээлге түшүргөндө гана бүт деген гигант компаниялар ошол эле Microsoft болобу, ошол эле бүт чоң IT гиганттары ошол жак барып мындай жайгаша баштады. Себеби салыкты абдан аз төлөгөндүгү үчүнчү. Анан жайгаша баштаганда ал жакта каалайып ортодо уже IT адистерине болгон талап абдан жогорулап кетти да. Анан ошол жакта кадимкидей адамдар бүт бар тең IT тармагына өтө баштады. Курстарды окуп, ошол эле университеттерде IT тармагы дагы да көбүнчө басым жасалып, анын саамында эми алар салыкта түшүрүү аркылуу болуп жатат. Анан бизде деле азыр айткандай эми салыктан деле менимче билбейм азыр абалда мамлекет абалгандай, бирок бизде ал жакта албетте стабилдүүлүк да керек мамлекеттечи. Анан себеби ар бир 5 жыл сайын көтөрүлүш болсо же алар көптөгөн мамлекеттердин биз кызыл линиясына түшүп калышыбыз мүмкүн. Түшүп калганбыз анысы делечи. Андан кийин сарыга, андан кийин жашылга өтөбүз да. Бирок азыр көптөгөн мамлекеттер ошо кызыл болгон үчүн бул бир аз кооптуураак мамлекет деп баруудан чынында чочулайт да. Анан бирок эми ал нерседен алдыга чыгышыбыз керек да. Анан биз ошол эле бактыбыз айткандай IT адистерин азырынча көбөйтө беришибиз керек. Анткени эгерде бир компания барып кала турган болсо алар мындай 5-10 деп албайт да, алар жүздөп жүздөп алат да. Анан барганда алар кыйналып калбай, ошондо алар келгенде биздин адистер мындай жетишерлик деңгээлде болсо абдан жакшы да.
Кыргызстанда сөз эркиндиги, адам укуктары сакталып, туруктуулук болуп, чет элдик IT гиганттар келүүгө кызыктар болгон мамлекетке айланат деген тилек менен талкуубузду жыйынтыктайлы. Биз бүгүн дүйнөдөгү ири IT компанияларындагы кризис жана кыскартуулар тууралуу кеп кылдык. Талкуубузга Германиядагы SAP компаниясында бизнес аналитик болуп эмгектенген Калыкулу Жунушбеков, Гавайидин америкалык IT компаниянын биринде DevOps инженер болуп иштеген Бакыт Абдишев катышты. Силерге чоң рахмат. Берүүнү мен Элиза Кененбаева алып бардым. Саламатта болуңуз.
Ушуну менен кадырман угармандар Азаттык радиосунун 20-ноябрь жекшемби күнкү кечки программаларынын кезектеги жарым сааттык бөлүгүн жыйынтыктайбыз. Уктурууну мен Рахат Кеңешов алып бардым. Жаңылыктар менен Бакыт Асанов тааныштырды.